Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Domnule Severin, ministrul rus de externe a menționat că Rusia dorește ca trupele străine să părăsească teritoriul României, dar și al Bulgariei, așa cum prevedea o configurație istorică din 1997. Este posibil acest lucru și cum vedeți această solicitare a Rusiei față de NATO, SUA, dar și România?
Bun, în primul rând, această solicitare se adresează NATO și ea nu poate fi văzută ca vreun act de inamiciție față de România. Rusia este, în mod, zic eu, evident și natural, preocupată de realizarea unui echilibru de forțe în Europa, în așa fel încât, prin acest echilibru, să existe o garanție pentru ceea ce noi am putea numi securitate colectivă, securitate care în viziunea Rusiei și, trebuie să spun și în viziunea mea, este indivizibilă. De mult cred în indivizibilitatea securității și este limpede că nu se poate ca unii să-și asigure, să-și consolideze, să-și garanteze securitatea pe seama insecurității altora sau atâta timp cât alții se simt în insecuritate. Chiar dacă insecuritatea nu e obiectivă și numai este doar un sentiment, și acest sentiment face parte din realitate. Acum, ceea ce solicită domnul ministru Lavrov, după părerea mea, este o solicitare prin care se deschid negocierile. Eu notez că, de fapt, nu solicită ieșirea din NATO a anumitor state, ci așa nume acelea care nu erau membri a NATO în 1991 sau în 1997, ci doar retragerea forțelor armate ale NATO de pe teritoriul lor. Acum, repet, asta mie mi se pare că este o propunere, o solicitare prin care se deschid negocierile și totdeauna la început de negocieri soliciți mai mult decât știi că vei obține în final. Eu mă gândesc că înainte de 1990, înainte de 1989, când încă cele două blocuri mai existau și când se ajunsese la destindere în cadrul CSCE, Conferințe pentru Securitate și Cooperare în Europa, se negociau o serie întreagă de tratate care să asigure că între cele două blocuri există un echilibru de putere, în așa fel încât niciunul dintre ele să nu fie în situația de a fi prin surprindere atacat de celălalt. Mai vreau să adaug ceva. Deci, cred că aceasta ar putea să fie o bază pentru discuții în viitor. Și aș mai adăuga ceva. Eu nu cred că cineva se gândește că Rusia ar putea să aibă nesăbuința de a ataca o țară membra NATO. Eu nu cred că Rusia va ataca nici Ucraina, dacă mă întrebați, pentru simplu motiv că nu are nevoie să facă acest lucru. Ar fi o acțiune absolut inutilă. Dar Ucraina nu este membru NATO. În schimb, vorbind de membrii NATO și mai ales de membrii NATO precum România, Bulgaria, Ungaria, aflați în foarte în imediata apropiere sau în apropiere de Federația Rusă, de teritoriul Federației Ruse, nu cred că se pune problema ca aceștia să fie atacați de Federația Rusă, invadați de Federația Rusă. Și atunci, dacă nu sunt invadați sau nu există amenințarea cu invazia lor de către armata rusă, dacă în același timp NATO declară că în cazul unei confruntări militare, unei invazii a Ucrainei, nu va interveni militar în Ucraina, pentru că nu are nici obligații convenționale față de Ucraina în acest sens, atunci, desigur că putem să privim cu anumită relaxare și, în același timp, cu puțină mirare, aglomerarea de forțe militare NATO sau ale altor state în România, de pildă, ca și în Bulgaria. Asta este, cred că, analiza care trebuie făcută și, pornind de la această analiză, de la lipsa practică a unei amenințări, cel puțin a unei amenințări iminente cu o invazie a statelor NATO, precum și de la faptul că statele NATO sau NATO ca organizație, nu, ca alianță, nu are nicio obligație de a interveni și nici dorința de a interveni într-o eventuală criză militară produsă pe teritoriul sau confruntare militară produsă pe teritoriul Ucrainei, cred că se poate negocia foarte bine o soluție care, într-adevăr, să răspundă preocupării principale a Rusiei, și anume aceea de a se realiza un echilibru de forțe militare între Federația Rusă și vecinii ei imediat, sau, mă rog, forțele militare, forțele armate care se află amplasate în vecinătatea sa. Mi se pare că sunt niște termeni de negociere rezonabil, rațional, și la ei trebuie să ne referim. Și despre ei trebuie să discutăm, dar nu prin presă, nu prin declarații publice și cu atât mai puțin prin amenințări, ci la masa de negociere, eventual cu o anumită discreție, pentru a ajunge la o soluție cu care toate părțile să trăiască, chiar dacă niciuna nu e neapărat fericită cu soluția respectivă. Dar tocmai acesta este, cum să spun, criteriul unui bun compromis. Niciuna nu e fericită cu soluția, nici o parte nu e fericită cu soluția, dar toate pot trăi liniștite cu aceasta.
Vedeți la ora actuală niște acțiuni ale NATO mai intense decât a fost până acum în România?
Mai intense însemnând ce? Adică să se aglomereze mai multe...
Mai multe forțe, militare, tehnică, persoane...
Tehnică,
da, exact.
Da. Personal, nu știu ce să spun. Adică nu m-aș hazarda să fac pronosticuri, pentru că, din păcate, există multe manifestări iraționale la liderii politici. Atât la liderii politici români, cât și la liderii politici din alte state membre ale NATO. Nu mă refer la cei care sunt în Secretariatul General al Alianței, pentru că aceia sunt doar niște intermediari, ei spun ce li se spune. Dar ținând seama de o serie întreagă de gesturi publice care mi se par puțin inspirate de rațiune, mă gândesc că orice se poate întâmpla. Însă dacă merg pe drumul logicii și al raționalității, al rațiunii, atunci cred că foarte mult această aglomerare de forțe nu va continua. Va continua poate amenințarea cu creșterea prezenței în anumite situații, dar nu cred că se mai ajunge să se aglomereze prea mult terenul cu tehnică și cu personal, pentru că astea costă până la urmă și nu văd rațiunea unei asemenea aglomerări. Repet, eu cred că discutăm despre ele pentru ca să facem anumită atmosferă în vederea unor negocieri. Iar această atmosferă poate să pregătească fie o acțiune de forță, fie să pregătească un compromis foarte substanțial. Pentru ca opinia publică fie să fie pregătită pentru a accepta o confruntare majoră, personal nu cred că se merge în direcția aceasta, fie ca opinia publică să fie pregătită pentru a accepta un compromis major și, ca să nu numesc, o cedare majoră. Și se va spune, iată, noi am făcut tot ce am putut, ne-am umflat mușchii, am zângănit armele, am amenințat, dar până la urmă va trebui să dăm o șansă păcii și pentru aceasta am acceptat următoarele lucruri, următoarele înțelegeri. Eu sper că aici ne găsim și dacă asta e calea, atunci nu văd de ce s-ar aglomera aici echipamente și personal și militari în România și în Bulgaria sau în alte țări asemănătoare din zonă.
Sunteți destul de optimist în această situație, pentru că inclusiv la Chișinău există opinii că în 2-3 săptămâni ar putea escalada situația în regiune și ar putea începe războiul.
Eu cred că dacă va începe, va începe dintr-o neglijență. Spuneam, suntem la o neatenție depărtare de război. Și dacă ne amintim în istorie, una dintre cele mai teribile conflagrații, care, după părerea mea, nu s-a terminat nici până astăzi, și anume primul război mondial, a început dintr-o confuzie, pe când lumea nu-l dorea și credea că vor exista și alte soluții. Iar odată declanșat, atunci mai toți credeau că se va termina și foarte repede. Și nu s-a terminat deloc repede, nici războiul propriu-zis, numit primul război mondial, nici consecințele lui războinice, care, repet, au ajuns până în zilele noastre, practic. Deci, aici nu e vorba de optimism, e vorba de calcul și, repet, se poate întâmpla orice dintr-o neatenție, dintr-un accident, dintr-o criză de nervi, dintr-o neglijență a cuiva. Avem, de, din păcate, pe teren mulți lideri cu puțină înclinație către atitudini raționale, mulți populiști, bine, mulți autiști, ca să spun așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem spune că orice se poate întâmpla. Dar dacă mergem pe terenul rațiunii, eu cred că există, și asta e cunoscut, și așa numitul management al relațiilor prin criză. Creezi o criză pe care apoi o rezolvi și astfel relațiile internaționale se reașează pe baze ceva mai solide. Eu sper să ne aflăm în această situație. Nu cred că există vreun interes în nicio parte, nici în partea Rusiei, nici în partea NATO, cu toate țările membre, pentru un război propriu-zis cu Rusia, indiferent despre ce război vorbim. Pentru că astăzi războiul, știți bine, nu se poartă numai cu mijloace militare, armate, el se poartă și cu alte mijloace. De fapt, sancțiunile, așa zise, nu sunt economice, nu sunt acte de justiție, sunt acte de război. Actele, sancțiunile propriu-zise sunt stabilite, sunt impuse de un judecător neutru, de o instanță neutră pe care toate părțile o recunosc și care judecă drept și impune sancțiuni celor care le merită. Când una dintre părți impune sancțiuni, așa zise, celelalte, nu despre sancțiuni vorbim, ci despre agresiuni. Este o altă formă de agresiune decât cea cu tunul, cu racheta, cu ce vreți dumneavoastră, cu glontele. Războiul este și economic, nu e un secret, războiul este și psihologic. De fapt, noi asistăm în acest moment la un război psihologic.
Asta se întâmplă acum, da.
Deci, dar acest război psihologic poate să ducă spre o soluționare a crizei. După cum, desigur, situația poate fi scăpată de sub control, în războaiele psihologice adesea se întâmplă, și să ne trezim într-un război pe care, cum spuneam, nimeni nu-l dorește și nu-i servește nimănui. Acum avem de negociat o ordine globală, nouă, cu puteri noi, emergente, care se găsesc în primul rând în Asia. Și pentru asta trebuie să ne pregătim noi, europenii, noi, americani, Rusia, țările membre NATO.
Nu. Observăm că la ora actuală părțile sunt greu conciliante în acest sens. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joana, a declarat într-un interviu că nu există niciun fel de modalitate pentru o negociere care să prevadă retragerea trupelor NATO din România și Bulgaria, așa cum a cerut Moscova, și a menționat că este treaba NATO unde și în ce configurație, în funcție de nevoile de securitate, se așează prezența militară a NATO.
Pentru mine, asemenea declarații nu au absolut niciun fel de relevanță. Mie mi se pare că prin asemenea declarații cu un ridicol atât de avansat, NATO nu face decât să demonstreze că nu are niciun fel de intenții agresive. O alianță cu intenții agresive nu face astfel de declarații. Și că, și din punctul acesta de vedere, cred că e păcat să, sau văzând lucrurile astfel, e păcat să ducem în lume astfel de amenințări juvenile, pentru că cineva chiar ar putea să le ia în serios și ar fi mare păcat.
Formula de compromis care ar fi? Ca NATO să nu aibă tangență directă cu Ucraina la ora actuală?
tangență directă cu Ucraina, NATO, am spus încă o dată, NATO nu are nicio legătură juridică cu Ucraina, pentru că Ucraina nu este membru NATO. Nu are nicio obligație față de Ucraina și, după părerea mea, nu are de ce să se implice în Ucraina. NATO are un tratat care îi organizează activitatea, care îi fixează obiectul de activitate. Și, din acest punct de vedere, el trebuie să se mențină în limitele acestui obiect de activitate, aceste competențe pe care aliații i-au stabilit-o. Sigur că membrii NATO ar putea avea alte opțiuni, însă eu socotesc că nu este în interesul lor să încerce și să internaționalizeze problemele ucrainene. Problemele Ucrainei sunt probleme ale Ucrainei, ele trebuie rezolvate de Ucraina, de forțele politice din Ucraina, de ucraineni și nu avem noi, țările care sunt membre ale NATO, a ne ocupa de de rezolvarea acestor probleme. Pentru că riscăm să agravăm situația în loc să o calmăm. Știm că în Ucraina sunt conflicte, există părți în conflict, ori atunci când vrei să stingi conflictul, nu vii să ajuți vreuna dintre părți. Am spus-o de multă vreme, nu furnizând părților în conflict arme, stingem conflictul, ci dimpotrivă, încetând astfel de sprijin și continuând pe cale diplomatică cu sprijinul politic. Știm foarte bine că există un format de negociere, cel de la Minsk, sunt angajamente care au fost luate, dacă formatul acesta nu este suficient de eficient, cei care l-au creat pot să încerce să îl amelioreze, mai pot interveni și alții, da, acțiune diplomatică, este OSCE-ul care este implicat, Ucraina este membră a OSCE-ului, ar fi foarte bine ca această organizație să dea sprijin. La urmă, noi știm care sunt problemele acolo. Ele sunt probleme istorice, ele sunt probleme structurale, ele sunt probleme sistemice. Opinia mea am spus-o și am spus-o de ani de zile. Finlandizare și federalizare. Astea sunt soluțiile pentru ca Ucraina să-și păstreze integritatea teritorială și să își asigure stabilitatea, liniștea, să rămână în siguranță. Sunt soluții. Sigur, Ucraina poate opta, are dreptul să opteze pentru orice. Fiecare dintre noi, fiecare stat are dreptul să opteze pentru orice. Numai că el trebuie să știe că după ce a optat, plătește costurile opțiunii. Și nicio opțiune a unui stat nu obligă alte state la o anumită atitudine. De aceea spun că toată discuția despre intrarea Ucrainei în NATO, pe care o poartă Occidentul, pe care o poartă NATO, este falsă. Toată lumea știe că Ucraina nu va fi primită în NATO, hai să zicem, să nu spunem niciodată, dar în cursul vieții noastre. Știm lucrul acesta foarte bine și există suficiente motive, dintre care principalul motiv este că în NATO intră țări care întăresc securitatea membrilor și nu o slăbesc. Furnizor de securitate și nu consumator de securitate. Ori în prezent Ucraina, nu spun că e din vina ei, dar aceasta este situația. Este un consumator de securitate. Și NATO nu primește consumator de securitate pentru că nu în felul acesta poate să întărească defensiva, apărarea membrilor săi.
Dar NATO își va retrage forțele din România și Bulgaria?
Asta nici nu pot să spun și cred că asta trebuie să facă obiectul unei negocieri. Obiectul unei negocieri care să ducă, cum spuneam, la un echilibru de forțe. Asta este important. Eu nu știu dacă își va retrage. Nici nu trebuie să discutăm lucrul acesta în manieră, să zicem, publică. Rusia a cerut și a precizat poziția. Ne așezăm la masă și negociem. Cât? O zi, două, cinci, da, zece, cât e necesar. Dacă negocierile au un aer de seriozitate. Și ca să aibă un aer de seriozitate, cred eu, nu trebuie acompaniate de retorică. Eu nu înțeleg, dacă vrem chiar să speriem într-un fel noi NATO, Federația Rusă, putem da telefon domnului președinte Putin sau domnului ministru Lavrov și spunem la telefon ce o să pățească dacă se întâmplă un anumit lucru sau dacă fac un anumit lucru. De ce trebuie să spunem prin presă lucrul ăsta? E neserios. Absolut neserios. Asta arată că, de fapt, amenințăm pentru că nu putem face altceva. Astfel de amenințări nu fac decât să irite și să încurajeze gesturi eventuale, gesturi ostile. Pentru că atunci când tot ameninți și ameninți în fiecare zi, pur și simplu, lași sentimentul că ești slab și că dacă apare vreun atac, acel atac va fi încurunat de succes. Ori eu cred că NATO nu este chiar atât de slab ca să nu poată negocia în mod serios și să folosească amenințările. Repet, Rusia și-a formulat un punct de vedere, înțelegem despre ce este vorba, repet, este vorba despre echilibru de forțe, nu despre altceva. Și dacă e vorba de echilibru de forțe, hai să negociem echilibru de forțe. Și vom vedea care este soluția. Vom vedea, nu știu care poate fi soluția. Au fost probleme de acest tip în trecut și ele au fost rezolvate. Putem să le mai rezolvăm și pentru viitor. Dar lucrurile acestea trebuie, firește, negociate. Și, repet, nu știu la ce ajută o aglomerare prea mare de forțe în România, pentru că nu cred că suntem expuși unui atac. Iar dacă, Doamne ferește, va fi un asemenea atac, după aceea vom avea din greu de îndurat o confruntare lungă și dureroasă. Și eu sper că această confruntare nu va avea loc, pentru că, v-am mai spus-o și în minutele anterioare, nu cred că este în interesul nimănui. Acum, principalul nostru interes este ca de pe pozițiile culturii noastre europene, euroatlantice, iar în cultura europeană, fără îndoială, inclus și cultura și civilizația rusă, de pe aceste poziții trebuie să negociem o nouă ordine care să o înlocuiască pe cea practic depășită. Nu mai avem ordinea bipolară din timpul războiului rece, nu mai avem ordinea unipolară care a succedat pentru o scurtă perioadă de timp războiul rece. Avem o dezordine imensă, ne trebuie ordine, pentru că ordine înseamnă pace și pacea înseamnă dezvoltare și această ordine nu se poate negocia decât cu puterile reale. Și puterile reale, la ora actuală, principalele puteri reale, sunt în Asia. E bine, noi de pe poziția civilizației și culturii europene, respectoși pentru diversitate, fără îndoială, trebuie să mergem și să negociem cu cei care, într-adevăr, pot avea un rol în fasonarea ordinii mondiale. Ne trebuie nouă bătaie între noi? Nu cred. Cred că ne trebuie, dimpotrivă, alianță.
Vă mulțumesc tare mult, domnule Severin, pentru aceste comentarii. O zi frumoasă și multă sănătate!
Mulțumesc, la fel!